Dr. Carmen Movilianu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 11, versetele 11 și versetele de la 15 la 19, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 21, versetele de la 12 la 17, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 19, versetele de la 45 la 48 și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetele de la 13 la 22. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, i-a găsit pe cei ce vindeau voi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. A răsturnat și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Le-a zis, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Oare nu este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate națiunile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și experții legii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el pentru că tot poporul era uimit de învățătura lui. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râfna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și experții legii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Fiindcă era pe înserate, Iisus i-a lăsat, a ieșit afară din cetate, s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo peste noapte cu cei 12. Iisus învăța în toate zilele mulțimile în templu și preoții cei mai de seamă, experții legii și conducătorii națiunii căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă pentru că tot poporul îi sorbea cuvintele de pe buze. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. În textul precedent am văzut cum Domnul Iisus era pe muntele măslinilor, cum privea templul care se vedea în toată frumusețea lui și cum plângea pentru el. Iar acest pasaj ne-l arată pe Mântuitorul cum a intrat în casa lui Dumnezeu, cum s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, așa cum ne relatează evanghelistul Marcu în versetul 11, și cum Fiul lui Dumnezeu a făcut un bici și a scos afară cu el pe toți vânzătorii care au făcut din casa tatălui lui o peșteră de tâlhari, așa cum ne istorisesc toți patru evangheliștii și în mod special evanghelistul Ioan. Dacă Domnul Iisus s-a expus la un mare pericol când a intrat triumfător în Ierusalim, atunci cu atât mai mult el și-a periclitat situația când a alungat pe vânzători din templu, pentru că a afectat interesul preoților celor mai de seamă și, în mod special, pe cel al lui Ana și Caiafa. Domnul Iisus, deși era conștient și știa bine că Ana și Caiafa se vor răzbuna aspru împotriva lui, totuși el a curățat casa lui Dumnezeu de această mare profanare. Din acest text vom ține trei studii intitulate Curățarea Templului. În primul studiu ne vom ocupa de cinci lucruri. Ordinea evenimentului, unicitatea evenimentului, locul scenei, schimbul valutar și comerțul din casa lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi ordinea evenimentului. Evanghelistul Marcu leagă de intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim textul cu blestemarea smochinului și, de textul cu blestemarea smochinului, pe cel cu izgonirea vânzătorilor din templu, și ne spune că atât minunea cu blestemarea smochinului, cât și evenimentul cu alungarea vânzătorilor din templu, au avut loc cu o zi după intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, respectiv luni. Pe când Evanghelistul Matei ne arată tocmai invers că, după intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, a avut loc mai întâi curățarea templului și apoi blestemarea smochinului, și că, atât intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, cât și curățarea templului, au avut loc duminica, iar blestemarea smochinului a avut loc luni. Unii comentatori sunt de părere că Domnul Isus a curățat templul luni, după blestemarea smochinului. De vreme ce alți comentatori susțin cu tărie că Mântuitorul a curățat templul duminică, în aceeași zi când a intrat triumfător în Ierusalim. Cei mai mulți comentatori au ales varianta evanghelistului Matei, că Domnul Isus a curățat templul duminica. Ei au făcut lucrul acesta cel puțin din următoarele trei motive. Se știe că Domnul Isus a intrat în Ierusalim duminică înainte de amiază și nu sunt indicii care să ne arate ce a făcut el după masă. Apoi, Domnul Isus, după ce s-a proclamat prin intrarea sa triumfală în Ierusalim ca Mesia, potrivit prezicerii prorocului Maleahi, trebuia să intre îndată în templu și să-l curețe. Și că în ajunul Paștelui, care se celebra de fiecare dată în după amiaza zilei de 14 Nisan, a căzut în anul 30, când a fost răstignit Domnul Isus joi, așa cum vom vedea în studiul 51 din acest volum, intitulat Începutul ultimului act al celei mai tragice drame. Ori conform legii lui Moise din Exod 12, versetul 3, miei pascal se cumpărau pe data de 10 Nisan. Aceasta însemna că 10 Nisan a căzut în anul 30 al răstignirii Mântuitorului, duminica. Și acum, știind că curățarea templului a avut loc duminica, când se cumpărau miei pascali, care, așa cum ne arată statisticile, se sacrificau într-un număr de peste 250.000, ne putem imagina ce comerț mare se făcea în templu în această zi. Dar textul pe care îl studiem ne arată că, pe lângă vânzarea acestor miei, se vindeau în această zi, ca și în alte zile, și boii, oile și porumbeii. Este greu să explici că Domnul Isus a curățat templul luni după blestemarea smochinului. Susținătorii acestei opinii, oricât ar încerca să dovedească lucrul acesta, ei nu găsesc argumente suficiente și temeinice. În al doilea rând, ne vom ocupa de unicitatea acestui eveniment. Curățarea templului este una dintre cele mai grele probleme din cele patru evanghelii, care ridică o serie de întrebări de felul acesta. Ea a avut loc de două ori sau o singură dată? Și, dacă a avut loc o singură dată, atunci care este adevărul? A avut loc la începutul misiunii Domnului Isus, așa cum ne-o redă evanghelistul Ioan, sau la sfârșitul misiunii lui, așa cum ne-o prezintă cei trei evangheliști sinoptici? La aceste întrebări pe care mi le ridică textul citat, comentatorii au dat de-a lungul celor două milenii patru răspunsuri. Primul. Au fost două curățări ale templului, una la începutul misiunii Domnului Isus, așa cum ne-o redă evanghelistul Ioan, și a doua la sfârșitul misiunii lui, așa cum ne-o prezintă evangheliștii sinoptici. Această opinie a susținut-o Ioan Gură de Aur din primele veacuri și mulți alți comentatori moderni ca Ryle, Hendrickson și Farr. Toți aceștia aduc următoarele patru argumente. Că sinopticii n-au vorbit despre prima curățare, deoarece ei au omis o serie întreagă de fapte de la începutul misiunii Mântuitorului, evenimente pe care evanghelistul Ioan le-a redat în Evanghelia lui, iar evanghelistul Ioan n-a menționat a doua curățare a templului, fiindcă deja a prezentat un asemenea caz la începutul Evangheliei sale, că izgonirea vânzătorilor din templu în Evanghelia după Ioan a avut loc în timpul sărbătorii Paștelor. Pe când curățarea templului din Evangheliile sinoptice a avut loc înainte de Paște. Că în Evanghelia după Ioan, iudeii au cerut Domnului Isus să le dovedească printr-un semn cu ce autoritate a scos pe vânzători din templu, pe când în Evangheliile sinoptice, sinedriștii tăceau, deși Domnul Isus le reproșa. și că la prima curățare, Domnul Iisus a numit templul casă de negustorie, iar la a doua curățare, el l-a numit peșteră de tâlhari. Toate aceste argumente nu stau în picioare, pentru că sunt nesemnificative. Comentatorul Barclay a spus că izgonirea vânzătorilor din templu era un eveniment atât de mare încât, după ce Domnul Iisus l-a efectuat odată, era imposibil să se fi repetat și a doua oară după 3 ani. Al doilea răspuns. Acest eveniment a avut loc o singură dată și că el a fost efectuat la începutul misiunii Domnului Iisus, cum ni l-a relatat evanghelistul Ioan. Această opinie au susținut-o comentatorii Temple, Sayers și alții. Nici această variantă nu poate fi autentică pentru că și ea are lacunele ei. Al treilea răspuns. Acest eveniment a avut loc tot o singură dată, dar nu la începutul misiunii Domnului Iisus, ci la sfârșitul ei, cum îl redau evangheliștii sinoptici. Comentatorii Redley și Ogg au emis ipoteza că, atunci când evanghelistul Ioan a murit, i-ar fi rămas unele pasaje pe anumite foițe de papirus, precum și acest incident al curățării templului, pe care nu reușise să le includă în manuscris și că altcineva ar fi pus greșit acest incident, în loc să-l fi legat de ultimul Paște din viața Domnului Iisus, el l-a atașat pe primul Paște de la începutul misiunii Mântuitorului. Comentatorul Barclay a arătat neajunsurile și acestei opinii spunând: este posibil că atunci când a murit evanghelistul Ioan să-i fi rămas anumite foițe de papirus fără să le fi incluse în manuscris, dar, în cazul acesta, cel care i-a aranjat manuscrisul, cum de n-a pus acest eveniment la locul lui, ghidându-se după Evanghelie sinoptice, dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat în realitate? Și al patrulea răspuns. Acest eveniment a avut loc o singură dată și aceasta la sfârșitul misiunii Domnului Iisus, așa cum ni l-au redat evangheliștii sinoptici. Când am tratat studiul intitulat Evanghelia cea deosebită, am văzut că evanghelistul Ioan era mai interesat de adevărul spiritual din viața Mântuitorului decât de cel istoric, literal și cronologic. Ca o regulă generală, scopul prioritar al evanghelistului Ioan nu era să prezinte faptele istorice din viața Mântuitorului, ci adevărul spiritual. Sau, mai bine zis, el nu era interesat atât de mult să ne redea evenimentele din viața Domnului Iisus în mod cronologic, pentru că evangheliștii sinoptici au făcut odată lucrul acesta, ci a dorit să ne prezinte adevărul spiritual vis-a-vis de acele evenimente. Astfel, în cazul textului pe care îl studiem, evanghelistul Ioan nu era deloc interesat să ne arate când a avut loc curățarea templului, ci a vrut să ne facă cunoscut ca cel Mesia care ne-a fost promis prin prorocul Maleahi a sosit și că izgonirea vânzătorilor din templu a fost una dintre cele mai mari profeții care s-au împlinit. Prorocul Maleahi a scris: și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Pe evanghelistul Ioan nu l-a interesat data când a curățat Domnul Iisus templul, ci a dorit să ne arate că, îndată ce Mesia a venit, a intrat în templu și l-a curățat, întocmai așa cum a prezis prorocul Maleahi. Pentru evanghelistul Ioan, care ne-a arătat adevărul spiritual, mai bine s-a potrivit să așeze curățarea templului la începutul misiunii Domnului Iisus decât la sfârșitul ei. Pe când evangheliștii sinoptici, care ne-au prezentat adevărul din punct de vedere istoric și cronologic, au așezat evenimentul izgonirii vânzătorilor din templu la locul lui, după intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Noi alegem această explicație pentru că o considerăm cea mai verosimilă și chiar autentică. În al treilea rând, ne vom ocupa de locul scenei. Paștele era cea mai mare sărbătoare a evreilor. Conform legii, fiecare evreu de parte bărbătească, de la vârsta de 12 ani, care locuia sub 22 de kilometri de Ierusalim, era obligat să meargă la templu la această sărbătoare ca să celebreze eliberarea poporului evreu din robia Egiptului. Dar, cu ocazia Paștelor, veneau la Ierusalim nu numai evreii din Israel, ci și evreii care s-au împrăștiat printre toate popoarele lumii. Visul și dorința fiecărui evreu era, indiferent în ce țară se găsea, să celebreze în viață măcar un singur Paște la Ierusalim. Așa se explică faptul că se adunau la Ierusalim, cu ocazia unui Paște, de la 2,5 milioane până la 3 milioane de pelerini. Să aruncăm mai întâi o scurtă privire asupra templului în ansamblu. Textul grecesc întrebuințează pentru cuvântul nostru românesc templu două noțiuni. Naos, care înseamnă templul propriu-zis, și hieron, care înseamnă curțile templului. Naosul se compunea din două încăperi sacre, sanctuarul în care intra câte un preot ca să tămâieze și Sfânta Sfintelor, în care avea acces numai marele preot și aceasta o singură dată pe an, în ziua cea mare a ispășirii. Iar hieronul se compunea și el, la rândul lui, din patru curți, începând din interior spre exterior. Curtea preoților, în care puteau să intre numai preoții, curtea bărbaților, în care puteau să intre numai fiii lui Israel, curtea femeilor, în care aveau acces fiicele lui Israel, și curtea neamurilor, în care aveau acces și neevrei. Între curtea neamurilor și celelalte curți era un zid de jur împrejur cu 9 porți, deasupra cărora se aflau tăblițe cu următoarea inscripție în limbile latină, greacă și ebraică. Trecerea străinilor dincolo de acest zid se pedepsește cu moartea. La aceste porți, cât și la altele, vegheau zilnic 200 de portari. Iar la cele 3 mari sărbători anuale, Paștele, Rusalile și Sărbătoarea Corturilor, vegheau 4.000 de portari, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Templul lui Dumnezeu. În curtea neamurilor erau 4 pridvoare. 3 pridvoare aveau 3 rânduri de colonade și un pridvor avea 4 rânduri de colonade. Coloanele erau făcute dintr-un singur bloc de marmură albă și pură de Corint, înalte de 12 metri și groase de 2 metri în diametru, pe care de-abia puteau să le cuprindă 3 oameni ținându-se de mână. Pe aceste colonade se sprijinea un acoperiș frumos, făcut din lemn de cedru, lustruit, gravat și ornamentat alocuri cu aur. Pridvorul lui Solomon era în partea de răsărit. El se numea astfel, fiindcă se credea că a rămas în el o parte din templul lui Solomon. Pridvorul regal, care se afla în partea de sud, era cel mai frumos. El avea 4 rânduri de colonate, 2 rânduri cu câte 40 de coloane și alte 2 cu câte 41, însumând în total 162 de coloane. Aceste pridvoare, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Templul lui Dumnezeu, au fost construite pentru 2 scopuri. Să slujească neamurilor pentru meditație și rugăciune și în ele rabinii să învețe poporul. Numai capitalele din țările cele mai mari și vestite aveau asemenea pridvoare pentru discursuri religioase și filozofice, care slujeau de adăpost în timp de ploaie, vânt și arșiță. Curtea neamurilor era pătrată, fiecare latură a ei era de 1 kilometru, așa cum ne relatează istoricul evreu Iosif Flavius, și nu de 0,5 kilometru, cum opinează unii. Scena izgonirii vânzătorilor din templu, din acest text, a avut loc în curtea neamurilor, în care putea să intre oricine. Această curte era întotdeauna plină și, cu atât mai mult, era tixită în timpul sărbătorii Paștelor. În al 4-lea rând, ne vom ocupa de schimbul valutar. Evanghelistul Ioan a scris: în templu i-a găsit pe schimbătorii de bani, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Era o taxă anuală pentru templu, pe care trebuia să o plătească fiecare evreu de parte bărbătească, care a împlinit vârsta de 19 ani. Femeile, robii și minorii erau scutiți de la această dare. Această taxă, care era de 0,5 shekel, numită în Vechiul Testament siclu, se dădea pentru întreținerea templului, oficierea jertfelor și a ritualurilor de fiecare zi, cumpărarea plăcilor de aur cu care urma să se acopere templul în întregime și nu numai naosul, creșterea și în continuarea tezaurului templului și pentru întreținerea drumurilor. Conform unei cărți evreiești sacre numită Mishna, darea pentru templu se încasa în fiecare oraș și sat din Israel de la 1 la 15 a lunii Adar. Pe data de 15 Adar se ridicau mesele încasatorilor de aceste taxe din provincii și, pe data de 25 tot a lunii Adar, acești încasatori își instalau mesele în templu sub unul sau chiar sub toate cele patru pritvoare din curtea neamurilor, ceea ce însemna cu 18 zile înainte de Paște. Cea mai mare parte a dării pentru templu se încasa la Ierusalim cu ocazia sărbătorii Paștelor, când veneau pelerinii din toate părțile lumii, pentru că ei, odată cu închinarea la templu, doreau să plătească și taxa pentru casa lui Dumnezeu. Acești evrei, care erau împrăștiați printre toate popoarele lumii, teneau cu tot felul de monede pe care schimbătorii de bani trebuiau să le transforme în jumătate de șechel. Este adevărat că în Israel circulau și erau valabile tot felul de monede de argint, grecești, romane, siriene, egiptene, feniciene, din Tir și din Sidon, și puteau fi folosite în orice scop, afară de taxe pentru templu, fiindcă aveau imprimate pe ele chipurile zeilor. Numai șechelul sacru evreiesc, care era de argint superior și curat, se putea plăti pentru templu. Jumătate de șechel echivala aproape cu câștigul a două zile de lucru. Schimbarea monedelor în jumătate de șechel costa un maal. Patru maali echivaleau cu câștigul unei zile de lucru. Aceasta însemna că schimbătorii de bani câștigau pentru familia lui Ana aproape 13% sau, la fiecare doi șecheli, câștigau o sumă care echivala cu câștigul unei zile de lucru, ceea ce ne arată că era un comision foarte mare. Ba mai mult, dacă o monedă depășea jumătate de șechel, schimbătorii de bani luau încă un maal. Câștigul lui Ana prin schimbătorii de bani era foarte mare. Evreii, cât și grecii și romanii, numeau pe schimbătorii de bani colubos, după procentajul acestui maal, care le revenea de la fiecare jumătate de șechel. Această poreclă descria caracterul lacom și nedrept al schimbătorilor de bani. Anual se încasa pentru templu o sumă estimată în dolari de 3.750.000. Iar comisionul schimbătorilor de bani se ridica la o sumă estimată în dolari de 450.000. Dar cel mai grăitor era faptul că, atunci când Crasus a capturat Ierusalimul și a luat din tezaurul templului în anul 54 înainte de Hristos o sumă estimată în dolari de 125 de milioane, vistieria lui era încă departe de epuizare. Dar pelerinii mai aveau nevoie de bani schimbați și ca să cumpere animale pentru jertfă și să poată îndeplini anumite ritualuri religioase de curățare, pe care îi transformau în șechel tot cu un comision de 13%. Pe Domnul Iisus l-a durut foarte tare faptul că pelerinii, care veneau la Ierusalim de la mari distanțe ca să se închine, erau exploatați fără rușină și fără milă de către schimbătorii de bani. Este rușinos când și oamenii legii sunt nedreți. Dar cu cât era mai dureros când preoții ce mai de seamă, în frunte cu marii preoți Ana și Caiafa, exploatau pe pelerini atât de crud. Și în al cincilea rând ne vom ocupa de comerțul din casa lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan a scris: în templu i-a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei. Pe lângă schimbătorii de bani, mai erau în curtea neamurilor și vânzătorii de boi, oi și porumbei. Cu ocazia sărbătorii Paștelor, se sacrificau multe animale. Aproape fiecare închinător din Israel aducea o jertfă la templu și, cu atât mai mult, pelerinii care veneau în Cetatea Sfântă, de la mari depărtări, ca să se închine la templu, doreau să aducă un animal ca jertfă de mulțumire lui Dumnezeu. Astfel, curtea neamurilor era plină de animale și de alte lucruri necesare pentru jertfe și închinăciune, care se vindeau ca boi, oi, capre, porumbei, unde lemn, vin, sare, tămâie. Acest comerț din curtea neamurilor era controlat de saduchei în frunte cu avarul Ana, fără cărui aprobare nu se făcea nimic. Acest comerț a adus lui Ana și Caiafa câștiguri enorme, dar și preoților celor mai de seamă. Toate boxele cu vite din curtea neamurilor aparțineau familiei lui Ana și se numeau Bazarul lui Ana. Templul a devenit un mare monopol comercial și locul unde se urmăreau interesele cele mai mari. Domnul George Adam Smith a scris că în acele zile de sărbătoare fiecare preot a devenit un comerciant. Animalele de jertfă trebuiau să fie fără cusur. În scopul acesta, autoritățile ecleziastice au numit inspectori care să examineze animalele pentru jertfă. Taxa unei verificări era tot un mal, ca și comisionul pentru schimbarea unei jumătăți de șechel. Închinătorii erau șantajați să cumpere animalele de la boxele lui Ana, chiar dacă acestea erau de 20 de ori mai scumpe decât animalele care se vindeau afară din templu. Inspectorii urmăreau cu tot din adinsul să găsească un cusur animalelor cumpărate afară din templu, cu scopul de a le respinge. Astfel, atât teama ca animalele închinătorilor să nu fie respinse, cât și faptul că închinătorii le aveau chiar la locul de sacrificiu și nu trebuiau să le aducă din altă parte, îi făcea să accepte prețul vânzătorilor lui Ana. Pardoselele de mozaic și pritvoarele cu colonade artistice de marmură albă din curtea cea mare a neamurilor erau transformate în grajduri de boi și în staule de oi. Erau pline de vânzători de porumbei și de schimbători de bani. Curtea neamurilor răsuna de strigătele negustorilor care își lăudau marfa, de mugetul boilor, de hăitul oilor și de zângănitul monedelor. Ilarie a dat o interpretare alegorică porumbeilor și meselor răsturnate. Prin porumbei el l-a înțeles pe Duhul Sfânt, iar prin mese a înțeles catedrele preoților. Acest exeget din primele secole, ca și comentatorul Bengel, din timpul nostru modern, au spus că Hristos răstoarnă catedrele tuturor preoților care fac negoți cu darurile Duhului Sfânt și îi dă afară din biserică. Fiecărui închinător s-a permis să aducă un animal ca jertfă pe care voia el, fie bou, fie oaie, fie o pereche de porumbei. Dar cei mai mulți, fiind săraci, preferau să aducă o pereche de porumbei. Vânzătorii de porumbei erau cei mai răi. O pereche de porumbei costa afară din templu ceva mai mult de un sfert de șechel, care echivala cu câștigul unei zile de lucru. Iar vânzătorii din templu luau de la închinător pentru o pereche de porumbei aproape 6 șecheli, ceea ce înseamnă peste 25 de ori mai mult. Dar, pe lângă această sumă, cumpărătorii de porumbei mai plăteau și inspectorilor pentru verificare 2 maali, ca nu cumva porumbeii să aibă vreun cusur și astfel jertfa lor să fie respinsă de Dumnezeu. Mai grav era faptul că vânzătorii de porumbei erau comercianții marelui preot Ana și a familiei lui. În Talmud scrie că lui Rabbi Simon ben Gamaliel i s-a atribuit multă recunoștință pentru că a făcut ca porumbeii să nu se mai vândă pe monede de aur, ci numai pe cele de argint. Cercetătorul german Epstein a spus că nu era nimic mai dureros ca faptul că chiar Marele Sanhedrin, în frunte cu Marele Preot, au legalizat această hoție în templu. Fiul lui Dumnezeu, cu prețul vieții, a curățat templul de asemenea hoți și tâlhari. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a fost dus mai întâi înaintea lui Ana atunci când a fost arestat. Ana debea așteptat ca Domnul Iisus să-i cadă odată în mâini, ca să se răzbune pe el, fiindcă a lovit în interesul lui. Marele erudit evreu Israel Abrahams a acuzat biserica creștină că și ea se face vinovată de comerț în numele religiei. Și, cu atât mai mult ea, care săvârșește acest sacrilegiu în numele aceluia, care și-a arătat cea mai mare repulsie și indignare față de acest păcat, atunci când a alungat pe toți vânzătorii din templu. Acest mare rabin care s-a încreștinat a scris la începutul secolului 20 ce a văzut el personal că făceau creștinii cu ocazia unui paște la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, cum preoții aveau înainte acestei biserici multe boxe cu relicve, tablouri, lumânări colorate, cruci de aur, sticluțe cu apă din Iordan, și făceau comerț cu toate acestea în numele religiei creștine.
Thank you. free.